Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Kanadadan jurnalist, Dunyo O'zbeklari veb sahifasining muharriri Ismat Xushev ozod nazari. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, shu kunlarda Olmaliq shahriga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning bir gapi meni ochig'ini aytsam hayratga soldi. Shahar faollari bilan uchrashgan Mirziyoyev jumladan shunday dedi:
odamlarni gapirtirishga o'rgatishimiz kerak, odamlarni sal erkin yashashga o'rgatishimiz kerak, odamlar bilan hisoblashishga majbur qilishimiz kerak. Agar odamni eng katta qadriyat qilib yuqoriga qo'ymasak, biz xato qilaveramiz.
Mirziyoyev u yerda hokimiyatning mas'uliyatini xalq o'ngida oshirish kerakligini ochiqchasiga aytyapti. Nega? Izoh sizdan, Ismat aka, marhamat.
Olmaliqdagi nutqini tinglab 5 kundan buyon men ham o'zimga kela olmayman. Bu nutq Mirziyoyevni oldingi 10 oydagi nutqlari hammasini bitta qildi, bu nutq bitta bo'ldi. Bu nutq O'zbekistondagi butun xalqqa qarata prezidentni yuragida cho'kib yotgan asl haqiqatni aytilishi deb tushunish kerak. Odamlarni fikrlashga uyg'otishdi. Mirziyoyev nomiga istamayotgan ekan. Uni ba'zi bir muxolifatdagi do'stlarimiz, xorijdagi matbuot egalari, vakillari populizmda ayblashardi. Mirziyoyevni mana shu nutqi, unda hech qanaqangi populizm yo'qligini, u chin ma'noda, chin yurakdan o'zbek xalqi uyg'onishini orzu qilayotgan rahbar ekanligini ko'rsatdi. Qarang, aytayapti, kitob o'qisin dedi. Kitob o'qimagan odam savol bera olmaydi dedi. Bu degani, savol berishni o'rganish kerak o'zbek xalqi. O'zbek xalqi o'z haqini talab qilishni bilish kerak, deyapti.
Lekin Ismat aka, Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan buyon mana 10 oy bo'ldi. Hozirgacha yuzlab qarorlar qabul qildi, farmonlar chiqardi barcha sohalarda, xoh sport bo'lsa, xoh tibbiyot sohasi, xoh ijtimoiy, xoh huquqiy sohada bo'lsin. Lekin natija kutilganday bo'layotgan yo'q-ku. Mirziyoyev islohotlari hozirgacha natija bermagani sababi nima deb o'ylaysiz, Ismat aka?
Buni sababi shuki, O'zbekistonda oliy rahbariyat deb olsak, uni tepasida prezident turibdi, pastda xalq turibdi. Mana shu prezident bilan xalqni orasida juda katta bir qatlam, tushunmaydigan, o'q teshib o'tmaydigan bir qatlam bor degani. Bu qatlam prezidentni orzu-umidlarini xalqqa chin ma'noda yetkazishni istamaydi. Xalqni orzu-umidlarini prezidentga. Bu qatlamni yorib o'tishimiz kerak biz. Bu uchun matbuot prezidentga yordamga kelish kerak. Sababi mana shu Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan va mana sizlar aytgan 400-500 ga yaqin qarorlarni amalga oshmayotgani islohotlarga qarshilik qiladigan kuchlatar tizimlari, oliy rahbariyatdagi mulozimlar nimani yonida turib Shavkat akani uni aytganlariga xo'p deb tinmay yozib, lekin aslida boshqa ish qilayotgan oliy rahbariyat borligidan dalolat beryapti bu. Mirziyoyev mana shularni ko'rib bilib turibdi. Bugun Mirziyoyev shunday bir tepaga chiqdiki, Sirojiddin. Bu tepadan turib pastdagi butun bema'nigarchiliklar yaqqol ko'rinib turib, shu uchun bu odam asabiylashadi, gapirganda juda qattiq epitetlarni qo'llaydi. Chunki uni islohotlarini, uning yuragidagi gaplarini amalga oshirishiga kimlar to'sqinlik qilayotganligini u bilib turibdi. Yana bir obrazda qilib gapirsak, bir burgut o'zini manziliga yetish uchun baland parvoz qilish kerak va baland parvoz uchun qo'sh qanot kerak unga, temir qanoti bo'lish kerak. Bir qanoti lat yegan, bir qanoti qayrilgan qush olis manzillarga yetolmaydi. Xuddi shuningdek Shavkat Mirziyoyev bugun juda katta parvozga shaylanyapti, lekin u o'zini qanotlari temir mustahkam ekaniga ishonolmayapti. Shu uchun u bevosita xalqni uyg'otmoqchi, xalq unga qanot bo'lishini orzu qilmoqchi. Lekin hozircha bu qanotlarni biri hukumat, u tabiiy Mirziyoyevni butun islohotlarini hukumat amalga oshiradi. Hukumat tizimidagi vazirlar, hokimlar, korporatsiya va qo'mita raislari amalga oshiradi. Lekin bularni bugun juda ko'plari o'z kasbiga layoqatsiz ekanligini biz ko'rib turibmiz. Mirziyoyevni o'ng qanoti, u ishongan o'ng qanoti hukumat bo'lsa, bu hukumat qanoti, bu qanot juda layoqatsiz va bo'sh ekanligi ma'lum bo'ldi. Mana oddiygina bir misol. Mana sizga O'zbekiston hukumatidagi Islom Karimovdan qolgan mana shu siyosiy merosni bugun yorug' yo'lga chiqarishga bel boylagan bugungi O'zbekiston oliy rahbariyati, bu vazirlar, hokimlar, ularni asl basharalarini qo'pol bo'lsa ham va asl fikr doiralarini qanaqa ekanligini bugun O'zbekiston televideniyasi va press-klub xalqqa ochiq-oydin ko'rsatyapti. Mana press-klubning rahbari yaqinda Farg'onaga safar qildi. Hokimlarni matbuotga chiqardi. Ular oddiy bir savollarga javob bera olmasliklari bilan meni juda hayratga oshnoyib. Juda ham bir gapni bilmaydigan, dunyoni siyosiy qo'yoring dunyoni. O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidan mutlaqo bexabar bo'lgan, gapga yo'q, nutqi yo'q, fikri tor odamlar hokimiyat tepasida turganligini yaqqol isboti bo'ldi. Oddiy bir misol. Dang'arani hokimi hokimligida hali sayt ishlamasgan. Qarang, butun dunyoda odamlar sayt orqali pul o'tkazib, samolyotlarga bilet olib, oyligini to'lab, oyligini olib yashash, hayot tarzini, o'qishlarga kirish va boshqa ishlarni sayt orqali, internet orqali amalga oshirayotgan bir paytda hokimlikda sayt ishlamasgan. 10 oydan buyon, 1 yildan buyon bunaqada qanaqa islohot bo'ladi? Mana sizga Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlarini amalga oshmayotganining bir sababi. Endi hokim aytayaptiki, Dang'arani hokimi Sherzod aka 5 minutda saytni ishlataman dedi. Muhtaram hokim, 10 oy bo'ldi. Prezident to'palon qilyapti, xalqni uyg'otaylik deb. Nega sen 10 oy oldin ishlatmay bu press klubni yoki O'zbekiston televideniyasini Farg'onaga borishini kutib o'tirdingiz? Nima uchun? Bunga misollar juda ko'p, agar istasangiz men istagancha misol keltirishim mumkin.
Marhamat, marhamat. Bir ikkitasini keltiring, marhamat.
Hozir mana masalan O'zbekistonda juda ko'p xalqni dardi, orzu, umidlarini Mirziyoyev gapiryapti. Lekin bularni amalga oshirishni istashmayapti. Masalan, O'zbekiston televideniyasida rahbar ishdan oldi, 6 oy ishlamadi, ketdi. Mana 3 hafta bo'ladi ertaga. 3 haftaning ichida O'zbekiston televideniyasi haqiqiy televideniya qanaqa bo'lishini butun o'zbek xalqiga ko'rsatdi. Bugun o'zbek xalqi televideniyadan o'zini uzolmayapti. Press-klub bor. Sherzod Qudratxo'jayev rahbar bo'lgan. Bu press-klub o'zbek jurnalistikasi 4-chi hokimiyatni asl yuzi va qudrati qanaqa bo'lishini mana shu qisqa davrda butun o'zbek xalqiga isbot qilib berdi. Lekin nega hukumat gazetalari, rasmiy nashrlarimiz bu boradagi faoliyati ko'rinmaydi? Sababi rasmiy nashrlarimiz prezidentni 25 yildan buyon davlat maslahatchisi bo'lib kelayotgan rahbarlarga tizimiga qaraydi, rahbarlarga qaraydi. Bularni xavfsizlik xizmatlari himoya qilib turadi. Shavkat Mirziyoyevga sabotaj deganda, Shavkat Mirziyoyev qarorlarini amalga oshirmayapti deganimizda, meni mana shu gaplarimni to'g'ri tushunishlari kerakki, Mirziyoyev aravani bu tomonga, boshqalar aravani bu tomonga tortayapti. Ularni ishdan ololmaydi. Masalan, men gaplarim quruq bo'lmasligi uchun bir fakt bilan sizga javob beray. Mana O'zbekiston prezidenti 10 oy oldin aytuvdi. Chunki xazina bo'mbo'sh, Shavkat Mirziyoyevga Islom Karimovdan hech narsa qolmadi. Bo'mbo'sh xazina qoldi, talangan yurt qoldi, korrupsiyaga botgan jamiyat qoldi, rahbariyat qoldi. U kishi aytayapti, xazinani to'ldirishni yo'li inkassatorlarligi nima kassaviy apparatlarga savdo qilish. Butun bozorlar, butun magazinlar, O'zbekistonning 35 million xalqi butun savdo sotig'ini qiladigan joylarga kassaviy apparat o'rnataylik dedi. Bu aqlli, to'g'ri ish, chunki kassaviy apparatga kirgan pul davlat tushumiga tushadi, byudjetiga. U pulni nima qilib bo'lmaydi, o'g'irlab bo'lmaydi-da, do'stim. Shuni bildi bu kishi. Mana qarang, men kecha Sharof Ubaydullayevdan iltimos qildim. Menga faktlar bering deb. U kishi 3 kun Toshkent bozorlarini aylandi va yana 2 kun magazinlarni aylandi. Hikmatjon dedilar, Sharof aka. Biror joyda kassaviy apparat yo'q. Buni egasi kim desam, soliq qo'mitasiga yoki bosh prokuraturaga yoki davlat xavfsizlik xizmatidagi mulozimlarga borib taqaladi dedi. Qarang, prezident aytayapti, O'zbekistonning teng yarmida kassaviy apparat yo'q. Bu nima u? U pul tushsa, pulni kim bula olmaydi. Davlatda juda katta puli Mirziyoyev mana hozir aniq tiniq o'zi tepaga chiqib ko'ra boshladi. Davlat xazinasiga tushmaydi, odamlar cho'ntagiga o'tib ketar ekan. Endi bu odamlar mana shu kassaviy apparatni nima emish? O'zi gugut qutidan keladi, Sirojiddin, uni o'rnatish. O'zbekistonda shu yetishmasmish. Haligi matbuot xizmatiga biz murojaat qilsak, aytayapti ularki, shu kassaviy apparatlarni ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Unaqa, bunaqa va'da. 10 oy bo'ldi. O'zbekiston hozir mitti mikroskoplar ishlab chiqaradigan Angrinda va boshqa joylarda zavodlarimiz bor. Unaqangi kassaviy apparat ishlab chiqarish chipuqa O'zbekiston uchun. Mashinalar ishlab chiqaryapti, avtomobillar ishlab chiqaryapti. Bular sabotajni yana bir yo'lishki, bular istashmaydi. Mana shu kassaviy apparat.
Xo'p, Mirziyoyev mana biladi, ko'rib turibdi deysiz. Nima uchun bo'lmasa ochiqchasiga mana shu yo'nalishda kurash olib bormayapti prezident janoblari?
prezident janoblariga ham bizda e'tirozlarimiz ko'p, lekin hozir eng muhimi prezident shaxsan siz, shaxsan Ozodlik radiosi, shaxsan biz kutgan darajadan ham pokroq, halolroq va eng muhimi adolatparvarliroq ekan.
Mana savol Ismat aka, vaziyatni o'zgartirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Vaziyatni o'zgartirish uchun O'zbekistonda bugungi holatni men Singapurning bosh vaziri amalga oshirgan o'zgarishlarga qiyoslayman. Ajabmaski Shavkat Mirziyoyev erta bir kun Singapur qilgan, Singapur mo'jizasini yaratgan bosh vazir bo'lgan. Bilasiz, Li Kuan Yu. O'sha odamning bir gapi bor. Davlatda, mamlakatda diktatura boshlansa, mamlakatdagi barcha aqlli kishilar uni tark etadi. Keyingi 25 yilda bizning suyukli ustozimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov rahbarligida O'zbekistonda ana shu Li Kuan Yu aytgan vaziyat sodir bo'ldi. Diktatura bo'ldi va barcha aqlli kishilar mamlakatni tark etishdi. Men mana 10 yildan oshdi, ko'p dunyo kezaman. Shunday o'zbeklarni ko'raman, do'stim. Shunaqa yosh, chiroyli yigitlar, qizlar, ular xorij banklarida, investitsiya markazlarida, korporatsiyalarda ishlashadi. Ingliz tillarini mukammal biladi. Dubayda ham ko'rdim, Londonda ham, Amerikada ham, Los Angelesda ham, Isroilda ham. Dunyoning men kezmagan yurti qolmadi va men ko'rmagan talantli o'zbeklar qolmadi. Bularda hammasini boshini silab davlat rahbari qaytarish kerak. Mirziyoyev o'zbek xalqini o'z yoniga chorlamoqchi. Lekin oliy rahbariyat biz sizga aytayotgan bu yangiliklarni, bu islohotlarni istamaydigan qudratli kuchlar, ular hali ham juda qudratli. Tashmayapti va mana shu xalq bilan prezident orasida juda katta bir temir haligi tunnelni bular yasab qo'ydi. Bu temir tunnelni portlatishimiz kerak. Buni biz o'q qurol yaroq bilan emas, so'z bilan 4-chi hokimiyatni ishga solib portlatib yuborishimiz kerak bu tunnelni. Keyin xalq bilan prezidentlik orasidagi oydin va nurafshon yo'llar ochilib, O'zbekiston prezidenti o'z ko'zlagan orzu umidlariga erishadi va O'zbekiston erta bir kun xuddi Li Kuan Yu'ni aytganlaridek Singapur mo'jizasi emas, o'zbek mo'jizasi, O'zbekiston mo'jizasini yaratdi Shavkat Mirziyoyev deb tarixda bu kishi abadul abad yaxshi va ulug' bir nom bilan qoladi. O'zbekistonda bugun Shavkat Mirziyoyevni sabotaj qilishga urinayotgan juda katta kuchlar bor.
Shunday deya xulosa bildirdi Kanadadan jurnalist, Dunyo o'zbeklari veb-sayfasining muharriri Ismat Xo'shov. Katta rahmat Ismat aka.
Rahmat, salomat bo'ling.